ถ้าจะมาลากเส้นพื้นฐานตรงนาบอันนี้บอกว่าเส้นพื้นฐานอันนี้เป็นเส้นพื้นฐานของชีวิตใครก็ตามที่มีความเป็นอยู่เหนือเส้นระนาบอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่อยู่ดีมีสุขใครก็ตามที่มีความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าเส้นระนาบอันนี้ก็ถือว่ามีปัญหามีทุกข์ถามว่าความสุขความทุกข์ของเราเกิดจากปัจจัยอะไรมีพลังอยู่สองพลังพลังทั้งสองพลังนี้ส่วนใหญ่แล้วเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองพลังหนึ่งเป็นพลังที่หนุนนำชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขอีกพลังหนึ่งเป็นพลังที่กดดันชีวิตของเราให้มีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์พลังแรกคือพลังของความดีที่เรียกว่าบุญกุศลที่ส่งเสริมหนุนนำเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูให้เราอยู่ดีมีสุขบุญกุศลเราสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อใดอดีตชาติแล้วยังส่งผลอยู่ถามว่าตอนนี้ญาติโยมหิวแล้วหรือยังหิวไหมไม่หิวหรอกเวลาประมาณบ่ายสามโมงไม่หิวถามว่าทำไมไม่หิวล่ะเพราะเมื่อกลางวันเรารับประทานไปจนอิ่มใช่ไหมสามชั่วโมงผ่านไปโยมไม่ได้รับประทานอะไรเลยนะแต่ผลพวงของความอิ่มมันยังส่งกำลังอยู่ใช่หรือไม่เวลาผ่านไปอีกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงถ้าญาติโยมเนี่ยไม่ได้บริโภคอะไรอีกสิ่งที่ญาติโยมบริโภคเข้าไปเนี่ยที่คอนซูมเข้าไปเนี่ยนะมันถูกใช้ออกไปใช้ออกไปใช้ออกไปใช้เป็นพลังงานถ้าไม่เติมเข้าไปเนี่ยจะหิวไหมหิวเพราะฉะนั้นบุญกุศลก็เช่นกันเมื่อทำไว้แล้วนี่นะมันก็เกื้อกูลเหมือนทำให้เราอิ่มนั่นแหละแต่ถ้าไม่เติมอีกมันก็เป็นไงมันก็ร่อยหรอลงจางคลายลงและที่สุดมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่มันมีน้ำหนักมีโมเมนตัมส่งมาแต่อดีตชาติเนี่ยมันยังมีอยู่ส่วนหนึ่งหลายๆเรื่องที่เราทำมันยังมีพลังที่มันมีกำลังนะกำลังมากมันยังส่งผลถึงชาตินี้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็จางคลายแล้วก็หมดไปแล้วแต่ชาตินี้เราก็สร้างสมทบอีกใช่หรือไม่ความดีหรือบุญกุศลมันก็รวมกันเป็นโมเมนตัมเป็นพลังที่จะเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จถามว่าทุกคนทำแต่ความดีทั้งนั้นหรือไม่ใช่ทุกคนทำทั้งดีและไม่ดีความดีที่ทำไว้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็ตั้งแต่อดีตนั่นแหละแล้วมันก็ยังมีกำลังส่งผลอยู่ส่งผลถึงชาตินี้แล้วชาตินี้เราก็ไปเติมไปอีกเติมความไม่ดีอีกความไม่ดีบางอย่างที่มันไม่มีกำลังมากมันก็อ่อนลงมันก็หายไปแล้วแต่ไอ้ที่มันมีกำลังมากมันยังส่งผลอยู่แล้วยังไปสร้างอีกนะมันก็รวมกันเป็นโมเมนตัมนี่พลังกดกับพลังดันเข้าใจไม่ยากหรอกเรื่องธรรมะเนี่ยนะเพราะเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งนั้นเลยถ้ากำลังสองฝ่ายนี้ฝ่ายไหนมีมากมันก็แสดงลักษณะเด่นออกมาฝ่ายบุญมีมากกว่ามันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยังประสบความสำเร็จนะแล้วทุกวันทุกขณะเราก็สร้างพฤติกรรมของเราสร้างกรรมของเราทั้งดีทั้งไม่ดีเกิดไปทำสิ่งที่ไม่ดีมีกำลังมากขึ้นเหนือกับสิ่งที่ดีหรือทัดเทียมกันชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลไปนี่แหละเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตามกรรมหรือพฤติกรรมที่เราสร้างทุกชีวิตปรารถนาความสุขความสุขที่เราอยากได้เป็นผลเราอยากได้ผลอย่างไรเราก็ต้องสร้างเหตุอย่างนั้นต้องการแต่ผลต้องการแต่ผลถ้าไม่ทำเหตุเลยผลจะบรรลุได้ไหมไม่มีทางเราต้องสร้างเหตุซะก่อนสร้างเหตุที่ดีผลก็จะปรากฏขึ้นเองสร้างเหตุที่ไม่ดีผลก็ไม่ดีเราก็สงสัยว่าไอ้คนนั้นมันก็ยังทำไม่ดีอยู่สังคมก็ประณามอยู่ทำไมชีวิตยังอยู่ดีมีสุขอยู่ได้ล่ะใช่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่กำลังบุญกุศลเก่าของเขานี่มันยังเด่นอยู่นะมันยังเด่นอยู่แต่เขาเติมสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมากขึ้นมันจะไปถอนนะไปถอนกำลังของบุญกุศลนะนี่เราเห็นได้ชัดเจนเลยชีวิตของคนเนี่ยในสังคมโดยเฉพาะคนที่โดดเด่นในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตมันรุ่งเรืองขึ้นมานั่นเป็นเพราะอานิสงส์ของบุญกุศลที่ทำเอาไว้สั่งสมไว้มันหนุนนำขึ้นแต่ตัวเองก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตัดทอนอย่างเร็วเลยนะแล้วบางทีเนี่ย แค่ข้ามคืนเดียวเนี่ยมันพลิกชีวิตไปเลยมันจะได้มีความเข้าใจนะบุญก็ทำงานฝ่ายบุญที่จะส่งผลบาปก็ทำงานฝ่ายบาปที่จะส่งผลเป็นทางอกุศลสองฝ่ายนี้ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลานะพุทธองค์จำแนกกรรมออกลักษณะนี้ถ้าจำแนกตามคุณภาพก็สิ่งที่ดีก็เป็นบุญกุศลถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าจำแนกตามทางที่เรากระทำก็ทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจถ้าจำแนกตามหลักเกณฑ์ของการให้ผลกรรมบางอย่างให้ผลตามกาลเวลากรรมบางอย่างให้ผลตามหน้าที่และกรรมบางอย่างให้ผลตามลำดับของความรุนแรงมาดูจะอธิบายบางประเด็นเท่านั้นคงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้หมดถ้าอยากเข้าใจรายละเอียดก็ไปอ่านดูจากเรื่องกรรมใดใครก่อหรือกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนะกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลากรรมที่ให้ผลในชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็จบไม่ส่งผลที่ชาติหน้าแม้กระทั่งให้ผลในชาตินี้ชาติเดียวก็ยังมีลักษณะแตกต่างกันอีกบางทีทำปุ๊บส่งผลปั๊บแล้วก็จบเลยแต่บางทีทำปุ๊บยังไม่ส่งผลรอเวลารอโอกาสที่จะส่งผลเช่นถ้าใครคนใดคนหนึ่งนะยืนขึ้นมาด่าใครคนใดคนหนึ่งในห้องนี้เป็นไงเห็นผลเลยไหมเห็นทันตาเราก็บอกว่าเออเมื่อเช้าใส่บาตรแล้วยังไม่เห็นรวยเลยอ้าวใส่บาตรก็เป็นฝ่ายกุศลทำทานทำทานทำให้มีโภคทรัพย์ทำแล้วยังไม่เห็นรวยเลยนั่นแหละเพราะว่ากำลังของมันยังไม่มีโมเมนตัมมากพอนะหรือมันมีอุปสรรคฝ่ายตรณีทีเหนียวที่เราเคยทำไว้มันมากดข่มทับอยู่อ้าวบางคนตั้งท้องเมื่อคืนเอ้ายังไม่เห็นวันนี้เย็นแล้วยังไม่เห็นได้คลอดออกมาเลยเห็นไหมอุปมาอย่างนี้เย็นนี้ถ้าเรากลับไปเอาเม็ดถั่วเขียวไปเพาะพรุ่งนี้จะได้ต้นอะไรถั่วงอกกินได้ไหมได้เลยหลังจากเพาะเม็ดถั่วเขียวไปแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงไปปลูกเหมือนกันรดน้ำด้วยถามว่าพรุ่งนี้ได้ต้นมะม่วงไหมยังอีกตั้งหลายวันเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมที่เม็ดถั่วเขียวทำไมให้เป็นถั่วงอกในวันรุ่งขึ้นที่เม็ดมะม่วงไปปลูกทำไมไม่เห็นได้ต้นมะม่วงในวันรุ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะเมล็ดพันธุ์พืชสองชนิดต่างกันมีคุณลักษณะต่างกันอีกตั้งหลายวันเนี่ยถึงจะได้ต้นมะม่วงอ่อนขึ้นมาต้นมะม่วงอ่อนขึ้นมาให้ผลมะม่วงได้ไหมยังน่ะอีกตั้งหลายปีน่ะถึงจะให้ร่มเงาออกดอกออกผลนั่นแหละเห็นไหมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมล็ดพันธุ์พืชสองอย่างนี้แตกต่างกันกรรมก็เช่นเดียวกันกรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลช้าแต่เวลากรรมที่ยังไม่ให้ผลเราก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะให้ผลเม็ดถั่วเขียวก็ดีเม็ดมะม่วงก็ดีเอาไปเพาะเมล็ดพันธุ์พืชสองชนิดนี้ทำงานตลอดเวลาไหมที่จะส่งผลทำตลอดเวลาเม็ดมะม่วงมันก็ทำงานตลอดเวลาที่จะงอกออกเป็นต้นมะม่วงอ่อนใช่ไหมแต่มันต้องอาศัยเวลานานหน่อยแต่เม็ดถั่วเขียวเนี่ยมันเร็วหน่อยบุญบาปก็เช่นเดียวกันบางอย่างทำแล้วเห็นผลเร็วบางอย่างทำแล้วต้องรอเวลาที่จะให้ผลบางทีเวลาผ่านไปจนลืมแล้วพอมันให้ผลขึ้นมาโอ้ยทำไมเราจึงโชคร้ายอย่างนี้นะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยทำไมถึงเป็นกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งทั้งหมดนี่เราทำกับตัวเราเองไปทั้งนั้นเลยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมันส่งผลแต่เวลาเราส่งผลเราไม่อยากจะรับแต่ถ้าส่งผลดีเป็นไงเอาส่งผลร้ายไม่อยากจะรับนะกรรมบางอย่างให้ผลในภพที่จะไปเกิดเกิดมาแล้วนี่นะจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นคนก็เรื่องกรรมเกิดมาแล้วจะได้พบใครจะถูกใจใครเป็นคู่ครองใครก็เรื่องของผลกรรมสัมพันธ์กันบางทีอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์แต่ทำไมจึงยากจนขัดสนนี่ก็เป็นผลกรรมเก่าบางทีต้องเกิดในครอบครัวเดียวกันเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกนี่ก็เป็นเรื่องผลของกรรมที่สัมพันธ์กันถ้าสัมพันธ์กันที่ดีก็มาเกื้อกูลเป็นคู่สร้างคู่สมถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเป็นลูกแก้วลูกขวัญถ้าเกิดสัมพันธ์กันไม่ดีก็ต้องมาเป็นคู่กัดนั่นแหละหรือทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียน้ำตาต้องเจ็บใจต้องเสียใจทำร้ายกันแม้กระทั่งลูกก็ต้องมาล้างมาผลาญ มาทำลายจิตใจของพ่อแม่ถ้าเกิดในครอบครัวอื่นห่างไกลมันทำร้ายกันไม่ได้ถนัดทนีมันต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันหรือถ้าเกิดที่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันมาเกื้อกูลกันไม่ได้มากมายลึกซึ้งเป็นเรื่องกรรมสัมพันธ์กันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะเกิดในตระกูลไหนในครอบครัวไหนอย่าไปเปรียบเทียบเลยว่าทำไมพ่อแม่เราไม่เหมือนพ่อแม่ของคนอื่นทำไมฐานะครอบครัวเราไม่เหมือนฐานะคนอื่นเรานั่นแหละเป็นคนเลือกมาเกิดในครอบครัวนั้นน่ะเพราะจิตมันผูกอยู่กับคนคนนั้นนะกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปกรรมบางอย่างให้ผลหลายชาติทั้งดีทั้งไม่ดีนะนี่พระบางองค์บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็ตายในพระเหลืองอายุ80 90ท่านถึงตายนี่แสดงว่าในอดีตชาติท่านเคยบวชมาหรือไม่แน่นอนแล้วถ้าท่านยังไม่มาถึงมรรคผลนิพพานชาติต่อไปท่านก็บวชอีกเพราะจิตท่านผูกพันอยู่สัตว์เดรัจฉานบางตัวเกิดเป็นหมาตั้งหลายชาติเพราะจิตมันยังผูกพันอยู่หรืออกุศลกรรมที่ทำไว้มันส่งไปหลายชาติเหมือนกับว่าทำไมพินพวดีอายุสั้นที่เรารู้ก็สองชาติแล้วนะกรรมที่ให้ผลจนหมดแล้วก็เลิกให้ผลเรียกว่าอโหสิกรรมกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่กรรมที่นำไปเกิดจะเกิดในภพภูมิใดมีสถานะอย่างใดก็เป็นเรื่องของการกระทําที่เราทําไว้ทั้งนั้นเองจิตที่ผูกเอาไว้เมื่อเกิดมาแล้วกรรมดีก็ตามไปสนับสนุนกรรมชั่วก็ตามไปซ้ําเติมอย่างยกตัวอย่างของชายคนนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนโอโตทาเกะฮิโรทาดะเป็นชาวญี่ปุ่นเกิดมาแขนก็กุดขาก็กุดแขนนี่ยาวแค่นี้เท่านั้นเองสัก10นิ้วเท่านั้นเองขาก็กุดตอนนี้เท่านั้นเองไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่บนรถแต่ฉลาดมากเป็นนักพูดนักคิดนักกิจกรรมเขาเรียนจบที่มหาวิทยาลัยวาเซดะคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นมหาวิทยาลัย1ใน6ของญี่ปุ่นสมัยเรียนอยู่ก็เล่นกีฬาแขนกุดนี่ยังเล่นกีฬาได้นะว่ายน้ำก็ได้เล่นบาสเกตบอลก็ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นสตาฟโค้ชเพราะศึกษากลยุทธ์ของทีมคู่แข่งสามารถวางแผนได้สมัยกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์เขาเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาโอลิมปิกซิดนีย์เป็นนักแสดงปาฐกถาเป็นนักคิดเป็นนักเขียนหนังสือของเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถามว่าทำไมเขาถึงฉลาดเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้ก็ยังมาใฝ่รู้ใฝ่เรียนเห็นไหมกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็ตามมาสนับสนุนทำไมแขนกุดขากุดเป็นเพราะเบียดสัตว์เคยทำให้สัตว์เนี่ยต้องแขนกุดขากุดวิบากกรรมมันก็ตามมาซ้ำเติมกรรมบางอย่างบีบคั้นการให้ผลเบาลงหรือสั้นลงฝ่ายดีก็ทำให้ปัญหาอุปสรรคนั้นเนี่ยนะที่มีอยู่เป็นอยู่ที่กำลังเผชิญอยู่ถ้ากรรมฝ่ายดีเข้ามาทันเวลาปัญหาอุปสรรคนั้นก็คลี่คลายหมดไปฝ่ายไม่ดีถ้าตามมาไล่ทันขณะที่ชีวิตกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายวิบากอกุศลเนี่ยที่ไล่เข้ามาทันเนี่ยมันก็ให้ผลทำให้ความเจริญรุ่งเรืองนั้นสะดุดลงและผลสุดท้ายชีวิตก็ต้องอับเฉาอันนี้เราก็ลองไปพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างนะกรรมบางอย่างมาตัดรอนถึงตายเลยฝ่ายไม่ดีเข้ามาตัดรอนเฉียบพลันถึงตายเลยทั้งที่ดูไม่น่าจะตายส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือกรรมบางอย่างมันน่าจะตายแล้วล่ะเออแต่มันกลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์นี่ฝ่ายกุศลเข้าไปนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างกรรมที่ให้ผลตามลำดับของความรุนแรงกำหนักให้ผลก่อนจำไว้นะกำหนักประเภทเหล่านี้เนี่ย5อย่างนี่นะอย่าไปทำนะทำแล้วไปตกนรกอเวจีสถานเดียว1ฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์พุทธเจ้านี่ยกพ่อแม่นี่เทียบเท่าพระอรหันต์เลยนะ ทำดีกับพ่อแม่ก็เหมือนทำดีกับพระอรหันต์ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ก็เหมือนทำร้ายพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้าแค่ห่อพระโลหิตเท่านั้นเอง5ยุยงสงฆ์ให้แตกแยกกันเพื่อหวังทำลายศาสนาเพราะศาสนามีคุณต่อมนุษย์นี่แหละทำลายศาสนานี่บาปมหันต์นะกรรมที่ทำเป็นประจำเรียกว่าอาจินนกรรมให้ผลรองลงมาฝ่ายดีก็จะส่งผลฝ่ายชั่วก็จะส่งผลอันนี้ระวังดีๆนะถ้าเราทำอะไรไม่ดีเป็นประจำนั่นแหละระวังมันจะมีกำลังส่งผลโดยเฉพาะมันจะไปส่งผลตอนจะตายหรืออาสัญกรรมถ้าทำดีมากๆตอนใกล้จะตายเนี่ยจิตมันเกาะเกี่ยวอยู่กับความดีที่ทำที่คุ้นเคยอยู่ทำได้กลับมาเกิดในสุคติภูมิหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยถ้าทำไม่ดีเป็นประจำเวลาจะตายนี่กรรมอันนั้นไปโผล่จิตเศร้าหมองเนี่ยไปเกิดในอบายภูมิเลยกรรมอีกอันหนึ่งคือกรรมเบ็ดเตล็ดที่มีเจตนาอ่อนจะให้ผลเป็นลำดับสุดท้ายนะหลังจากที่กรรมที่มีเจตนาเด่นลักษณะเด่นๆให้ผลไปแล้วจบไปแล้วจึงจะมาถึงกรรมเบ็ดเตล็ดที่มีเจตนาอ่อนทีนี้มาดูมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เป็นถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์คนที่ตายไปแล้วช่วยให้เขาไปขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่คนถามนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านในตำบลที่พระพุทธองค์ไปประทับอยู่เขาก็มาเข้าเฝ้าชื่ออาสิพันธกะบุตรพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอาสิพันธกะบุตรบุคคลใดก็ตามที่ล่วงกุศลกรรมบถ10อย่างมีกายทุจริต3อย่างได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีวจีทุจริตอีก4อย่างพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีมโนทุจริต3มโนทุจริตอย่างแรกคิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบทำอย่างที่2คิดร้ายต่อคนอื่นคิดอาฆาตพยาบาทต่อคนอื่นอย่างที่3มีความเห็นผิดไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงไม่เชื่อว่าผลของกรรมมีจริงไม่เชื่อเรื่องว่าอริยสัจ4ที่พระองค์ตรัสรู้ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่ามีผลจริงแล้วไม่เชื่อเรื่องกฎไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีความขัดแย้งกันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เพราะไม่ใช่ของใครจริงบุคคลเหล่านี้นี่แหละประกอบกรรมอย่างนี้10อย่างอันเป็นอกุศลนี่แหละเมื่อเขาตายไปจิตของเขาย่อมเกาะเกี่ยวอยู่กับฝั่งบาปหรือความเศร้าหมองเขาย่อมไปตกนรกหรือไปเกิดในอบายด้วยตัวเขาเองจัดงานศพใหญ่โตยังไงก็ช่วยไม่ได้ตายแล้วมันก็ไปแล้วผู้ต้องกระตัดว่าดูก่อนอาสีพันธกบุตรเมื่อกี้พูดถึงคนที่ล่วงกุศลกรรมบถนะคราวนี้มาพูดถึงฝ่ายตรงข้ามคนที่มีลักษณะตรงข้ามบุคคลใดก็ตามที่บำเพ็ญกุศลกรรมบถ10มีกายสุจริต3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีวจีสุจริต4ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีมโนสุจริต3ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและมีความเห็นชอบพวกนี้จัดว่าเป็นพวกที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกและไม่เพียงแต่เท่านั้นเขาก็ยังนิยมที่จะบำเพ็ญบุญกุศลหรือบุญกิริยาวัตถุอีก10อย่างฝ่ายบุญ10อย่างนั้นมีหมวดของทานได้แก่การให้ทานการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นการอนุโมทนาบุญกุศลให้กับผู้อื่นในหมวดของศีลนั้นเป็นผู้ที่รักษาศีลเป็นผู้ที่มีความเคารพผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นในหมวดของภาวนาเป็นคนที่ชอบฟังธรรมเป็นคนที่ชอบแสดงธรรม และเป็นคนที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานและนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมบุคคลดังกล่าวชื่อว่าจิตของเขาเกาะเกี่ยวอยู่กับฝั่งสัมมาทิฏฐิเมื่อเวลาเขาตายด้วยบุญกุศลที่ทำอยู่เป็นนิสัยนี่แหละทำให้จิตของเขามีความผ่องใสในขณะที่จะตายจะไปเกิดในสุคติภูมิเช่นสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดอย่างดีด้วยนะหรือเกิดบนพรหมโลกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเลือกเดินทางของตัวเองเวลาตายไม่มีใครไปส่งเราเท่านั้นแหละที่เลือกเดินทางของเราฝั่งนี้เป็นบาปอกุศลฝั่งนี้เป็นฝั่งบุญกุศลบาป10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทุจริตทางกายทางวาจาพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทางใจคิดอยากได้ของคนอื่นคิดร้ายต่อคนอื่นมีความเห็นผิดมีใครไม่เคยทำบ้างมีไหมฟังบุญกุศล10อย่างโอ้นี่ได้แต้มกันเยอะนะโดยเฉพาะคนไทยชอบทำทานแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นเคารพผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นนิสัยคนไทยนะศีลเนี่ยนะตัวใครตัวมันนะรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองนั่นแหละอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นนี่เราก็ชอบอนุโมทนาบุญนี่เราก็ทำเพราะนั้นเนี่ยฝั่งบุญเราก็ทำฝั่งบาปเราก็ทำชีวิตของแต่ละคนจึงลุ่มลุ่มดอนดอนสุขสุขดิบดิบถ้าเราปรารถนาชีวิตที่อยู่ดีมีสุขรุ่งเรืองเราก็ต้องพยายามละบาปคำโบราณมักจะพูดว่าทำบุญทำกุศลฝั่งบุญทำทานฝั่งกุศลไม่ฆ่าสัตว์บางคนทำบุญแต่ไม่ทำกุศลไปวัดทำบุญกลับไปถึงบ้านด่าคนนู้นด่าคนนี้นี่วจีทุจริตแล้วนะเป็นอกุศลแล้วอ้าวตอนเย็นมาเอาทุบหัวปลาอีกอ้าวทำบุญแต่ไม่ทำกุศลฆ่าสัตว์ก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพยายามทำทั้งบุญทำทั้งกุศลเมื่อเราตายไปเราไปเกิดที่ไหนมั่งมีที่ให้เกิด31ที่เรียกว่า31ภพภูมิ4ที่แรกไปแล้วไม่สุขสบายเรียกว่าอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเชื่อหรือไม่ทั้งที่มีสี่ที่ที่ไม่สุขสบายเราทุกคนต่างไปกันมาแล้วหลายรอบด้วยนี่ไม่ใช่พูดอย่างดูหมิ่นดูแคลนแม้กระทั่งอาตมาด้วยเพราะในวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดอันหาที่สิ้นสุดที่ประมาณไม่ได้เนี่ยนะไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยไปเกิดในอบายภูมิพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติหรือวิบากกรรมของพระพุทธองค์สมัยเป็นคนพาลคนเขาคนหลงตกนรกมาก็ตั้งหลายครั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ชนิดเล็กๆนกกระจิบนกกระจาบจนกระทั่งไอ้ชนิดที่ร่างกายมันใหญ่โตมโหฬารเป็นม้าเป็นช้างไปมาแล้วทั้งนั้นพระอรหันต์ในยุคนี้ในสมัยนี้ที่ท่านรึกชาติได้ก็ตามหลวงปู่มั่นก็ตามหลวงปู่ชอบก็ตามหลวงปู่ขาวก็ตามไปอบายภูมิกันมาแล้วทั้งนั้นแหละนับประสาอะไรกับเราที่ยังไม่ได้สั่งสมบารมีอันนี้มามากเพราะบางชาติที่เป็นคนพาลคนเขลาเห็นผิดมันก็ทำผิดนะทำผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดนะอย่างเช่นอาตมายกตัวอย่างเบียดเบียนตัวเองทุกวันนั่นแหละยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละเบียดเบียนด้วยความคิดคิดอะไรแล้วมันกลุ้มคิดอะไรแล้วมันเครียดคิดอะไรแล้วจิตไม่ผ่องใสก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนี่เบียดเบียนตัวเองสุคติภูมิก็มีอยู่27ที่เมื่อกี้อบายภูมิ4นะอันหนึ่งก็คือมนุษย์ต่อมาก็เทวดามีตั้ง6ชั้น ั้งแต่ชั้นต้นคือจาตุมหาราชิกานี่ชั้นจาตุมหาราชิกาชอบมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่นลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวาพวกครุฑพวกนาคพวกคนท่านนาคก็มีจริงครุฑก็มีจริงนะเป็นอีกภพภูมิหนึ่งเทวดาที่อยู่ตามบ้านเรือนอยู่ตามต้นไม้นะอยู่ตามแม่น้ำลำคลองนี่พวกนี้ใกล้ชิดกับมนุษย์สูงขึ้นไปดาวดึงส์นี่พระอินทร์เป็นประมุขยามาดุสิตนิมมานนรดีประนิมิตวัสวัตีพวกสูงสูงขึ้นไปไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องมนุษย์หรอกแต่มนุษย์มักขี้ตู่ว่าเทวดาชั้นสูงมาบอกมาเข้าทรงมาอะไรบ้างนี่ขี้ตู่กันทั้งนั้นแหละนะสูงกว่าเทวดาก็คือพรหมมีทั้ง20ชั้นและ20ชั้นนั้นเป็นรูปพรหม16ชั้นเป็นอรูปพรหม4ชั้นเราทำสำเร็จแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งยากเทวดาก็จะยากขนาดไหนยิ่งพรหมยิ่งแสนจะยากแต่ง่ายที่สุดก็คืออบายภูมินี่แหละนะทีนี้พระอานนท์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เจ้าค่ะสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกนี่หมายถึงทั้ง31ภพภูมิเลยนะเมื่อตายไปแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดกันที่ไหนพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในบรรดา31ภพภูมินั้นที่ไปเกิดในอบายภูมิเปรียบเหมือนขนโคที่กลับมาเกิดในสุคติภูมิเปรียบเหมือนเขาโขกอบายภูมิมีแค่4ที่แต่ทำไมแห่ไปเกิดกันมากนะสุคติภูมิมีตั้ง27ที่ทำไมมาเกิดกันน้อยอุปมาดังวัวตัวหนึ่งมีเขา2เขามีขนนับไม่ถ้วนถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสดีนะเป็นลาภอันประเสริฐเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถพัฒนาได้ไม่มีขีดจำกัดเดี๋ยวฟังต่อไปก็จะเข้าใจเมื่อธรรมาได้ศึกษาเรื่องนี้แรกๆธรรมาก็นึกในใจว่าเอ๊หลอกกันหรือเปล่าเนาะก็เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแต่ทำไมประชากรโลกมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ย 6,000 กว่าล้านแล้วนะต่อมาก็ได้ทำความเข้าใจได้พิจารณาอ้อแท้จริงแล้วไอ้31ภพภูมินี่แหละมันเวียนว่ายตายเกิดถ่ายเทกันอยู่อ่ะคราวนี้มาดูสัตว์โลกทั้ง31ภพภูมิเวียนว่ายถ่ายเทกันอยู่ถ้าหากว่าเทวดาหมดบุญแล้วตอนเป็นเทวดานี่ด้วยอำนาจของบุญกุศลส่งไปเสวยสุขบาปอกุศลนี่ขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้เพราะกระแสของพลังบุญของสวรรค์นั้นเนี่ยทำให้บาปอกุศลนี่มันขึ้นไปไม่ได้มันติดตามไปไม่ได้นะเมื่อไปเสวยบุญหมดบุญอ่อนกำลังแล้วคราวนี้บาปอกุศลฝ่ายอกุศลนี่มันก็ไล่มาแล้วนะก็ต้องตกจากสวรรค์จะไปเกิดในภพภูมิใดก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าอีกแล้วนะถ้าหากว่ามีอกุศลมีวิบากกรรมหนักก็ไปอบายภูมิเลยก็มีนะไปเกิดเป็นหมูก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีหรือว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังมีบุญกุศลอยู่ถึงมันอ่อนกำลังลงแต่มันก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเออคนนี้เนี่ยมาจากสวรรค์นะต้องสังเกตดูตอนเด็กๆเพราะเด็กๆไร้เดียงสาคุณสมบัตินิสัยใจคอของเทวดาเป็นอย่างไรจะขึ้นไปเป็นเทวดาได้มีสเปคนะจะต้องเป็นคนมีศีลมีฮิริโอตัปปะทำความดีไว้มีความเกรงกลัวต่อบาปร้ายต่อบาปถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนเป็นเด็กเนี่ยเด็กคนนั้นสอออกมาเลยเด็กเป็นคนมีศีลผู้ใหญ่ไม่ต้องสอนหรอกกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงามนะว่านอนสอนง่ายแล้วก็มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเด็กจะไม่กล้าฆ่าสัตว์ไม่นี่เลยตอนเป็นเด็กนะไรเดียงสานะ แต่ถามว่าพอโตขึ้นนิสัยนี้เปลี่ยนได้ไหมได้นิสัยดีๆที่ติดตัวมาแต่กำเนิดถ้าไม่รักษาและพัฒนาไปครบเกลียดกลัวกับสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ยั่วย้อมไปในทางสิ่งที่ไม่ดีได้เปลี่ยนแปลงได้นะถ้าหากว่าพรหมหมดบุญแล้วก็ทำนองเดียวกับเทวดาก็อาจจะไปอบายภูมิแต่ก็มีน้อยหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สเปคของพรหมนิสัยของพรหมบ่งบอกได้อย่างไรพรหมนี่จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีพรหมวิหารธรรมและที่สำคัญอันนี้เนี่ยนะขาดไม่ได้ก็คือตอนจะไปเกิดบนพรหมโลกจะต้องทำสมาธิได้เข้าฌานได้สมาธิระดับสูงได้ฌานจิตเข้าถึงความสงบลึกไปเกิดบนพรหมโลกเพราะฉะนั้นนิสัยอันนี้ก็ติดตัวมาทำสมาธิได้เก่งได้ลึกได้ฌานแล้วมักจะมีนิสัยไม่อยากมีคู่ครองนะไม่อยากมีคู่ครองเราก็บอกว่าเออทำนี้เราก็ไม่มีคู่ครองนะเราก็โสดแต่เราไม่ชอบทำสมาธิหรอกไอ้นี่ไม่ใช่พรหมแน่ๆเลยเพราะพรหมนี่สเปคของพรหมลักษณะเด่นของพรหมนี่สมาธินะถ้าหากว่ามนุษย์ตายไปแล้วมีบาปอกุศลมากก็ไปอบายภูมิถ้ามีศีลมีฮิริโอตปะก็ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าหากว่ามีศีลมีสมาธิได้ฌานก็ไปเกิดบนพรหมโลกทีนี้ถ้าพวกสัตว์นรกล่ะไปชดใช้กรรมแล้วตอนไปอยู่ในนรกนี่บุญกุศลที่ทำมากไว้นี่ไปช่วยเหลือไม่ได้นะเพราะในแดนนรกมีแต่ความทุกข์ทรมานเหมือนบนสวรรค์นะมีแต่ความสุขบาปอกุศลนี่ขึ้นไปไม่ได้นรกก็เช่นเดียวกันบุญกุศลนี่เข้าไปไม่ได้ต้องรอไว้ก่อนพักรอไว้ก่อนเมื่อไปชดใช้แล้วเนี่ยนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยบุญกุศลที่ทำดีไว้นะหรืออาจจะนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนก็ได้หรือว่าจากนรกขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ได้ถ้าสัตว์นรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สังเกตได้อย่างไรตอนจะไปนรกเนี่ยใจคอหยาบบาปช้านะนิสัยหยาบจิตหยาบกระด้างกลัวผิดศีลไหมไม่กลัวหรอกไปพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวผิดศีลนั่นหัวเราะใส่หน้าเลยนะฆ่าได้มันก็ฆ่าข่มขืนได้มันก็ข่มขืนนะสารพัดอย่างทำร้ายร่างกายถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้คนที่มีนิสัยสัตว์นรกพฤติกรรมอย่างนี้มีเห็นไหมในสังคมมากมายเลยยังตามจับกันอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าหากเปรตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เปรตเนี่ยงกนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะกินไปก็หิวทันทีเลยไม่อิ่มไม่เบื่อไม่ได้ดื้อเล่เขาด้วยกลทุกวิธีทางขี้โกงนั่นแหละถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้มีมากไหมในสังคมเยอะแยะหากสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมีประเภทกินเนื้อกับกินพืชกินเนื้อดุไหมดุก้าวร้าวทำลายร่างกายนะค่ากินพืชไม่ค่อยดุแต่ลักษณะเด่นของสัตว์เดรัจฉานเรื่องการสมสู่เรื่องคู่ครองเนี่ยเลือกคู่ไหมไม่เลือกหรอกไม่รู้จักจำแนกแยกแยะนี่แม่มันนี่ลูกมันพ่อที่ข่มขืนลูกเนี่ยมันนิสัยอะไรสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดแล้วมีไหมพี่ข่มขืนน้องญาติพี่น้องกันข่มขืนกันนี่เป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานชัดเจนที่สุดสัมสอนทั้งเพศสัตว์เดรัจฉานพฤติกรรมอย่างนี้มีไหมในสังคมเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนี่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นคุณธรรมเป็นยังไงลดลงแสดงว่าพวกไหนมาเกิดเป็นมนุษย์มากในยุคนี้พวกอบายภูมินั่นแหละฟังแล้วมันสลดหดหูเนาะแต่ไม่มีใครหลอกที่ไม่เคยท่องไปในภพน้อยภพใหญ่ต ทั้งอบายภูมิทั้งสุคติภูมิเว้นอย่างเดียวที่เราไม่ได้ไปอยู่5ที่คือพรหมชั้นสุทธาวาสนะรูปพรหมชั้น12 13 14 15 16สุทธาวาสพรหมนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคาถ้าไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจะไปบรรลุทำเป็นพระอรหันต์ที่นั่นบางคนก็เคยผ่านสวรรค์มาแล้วหลายรอบบางคนก็พรหมเฉียดเฉียดอยู่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยนะวนเวียนกันอยู่มากแล้วก็นรกเปรตอสุรกายด้วยเทวดาชั้นต้นๆเนี่ยวนเวียนกันอยู่มากเพราะฉะนั้นแต่ละคนพวกอบายภูมิถึงแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่านิสัยกำพืชเดิมติดตัวมาจะไม่ดีแต่ว่ามีโอกาสจะพัฒนาให้ดีได้ไหมได้ถึงพื้นฐานจิตจะไม่ดีถ้าหากได้คบคนดีมีกัลยาณมิตรก็สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้พวกที่มาจากสุคติภูมิมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีมีพื้นฐานจิตมาดีแต่ไม่รักษาเอาไว้ไปเกลือกู้สิ่งไม่ดีต่ำโสสามได้ไหมได้เพราะฉะนั้นในจิตของแต่ละดวงทุกคนจึงมีทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลอยู่จริงหรือไม่ฝ่ายคิดฝ่ายดีก็มีอยู่ฝ่ายต่ำมันก็มีอยู่ในจิตของทุกคนทุกดวงเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเราก็คือการต่อสู้ในจิตใจของเรานี่เองระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วจริงหรือไม่ที่มันสู้กันอยู่ทุกวันนี่แหละทุกคนเลยนะถ้าเรามีพื้นฐานของฝ่ายดีเป็นพื้นฐานจิตฝ่ายดีมากๆมันสามารถเอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่รักษาพัฒนาฝ่ายบุญกุศลในจิตเอาไว้เกิดไปเกลือกกู้แต่ฝ่ายไม่ดีมากขึ้นเป็นยังไงมันก็เอาชนะจิตเราได้เมื่อเอาชนะจิตเราได้ครอบงำจิตเราได้พฤติกรรมของเรามันก็เป็นในทางอกุศลถามว่าคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเรานี่เองแต่เรามักจะไปมองคนนู้นคนนั้นคนนี้เป็นศัตรูของเราที่เราจะต้องเอาชนะเราลืมไปเลยว่าศัตรูจริงๆคู่ต่อสู้จริงๆก็คือกิเลสตัณหาฝ่ายอกุศลที่มีอยู่ในจิตนี่เรามีหน้าที่หลักเลยนะของความเป็นคนนี่แหละที่จะต้องพยายามเอาชนะมันเอาชนะได้ไม่หมดหรอกแต่อย่างน้อยอย่าให้มันมีกำลังมากขึ้นทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปส่งเสริมฝ่ายไม่ดีให้มีกำลังมากทุกครั้งที่เราคิดดีพูดดีทำดีไปส่งเสริมฝ่ายกุศลให้มีกำลังมาก